galabna xande maanta mid dhigistaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka soo gaaraysa magaalada Washington. Waa 3 taariikhna ay tahay 19ka bisha Abriil sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaagaaban 16ka iyo 19ka mitirban iyo waliba gov.somali.com dhageystayaal hata saacadu waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadana waxa halkan idin kala socodsiin doona aniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada idaacadda galabta iyo wararka VOA ku maqli doontaan waxaa ka mid ah muran ku saabsan doorashada kuraasta gobolka Gedo oo weli taagan.
Tabari waa caasimadii gobolka Gedo, waa caasimadda labaad ee oo ahaa ee maamul goboleedkaas, waa in doorashada garbaari lagu qabtaa. Waxaa loo doortay in la hadlo ciid waa simakaasi maamulka iyo madaxweynaha uu goobjoog ay ka ahaadaan sidii kuraastaasi loo maamulaa.
Waxaa kale aan idinahayna barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan wareysi aan u la yeelanay madaxa shirkadda Coastline Exploration oo dhowaan heshiis la gashay Soomaaliya.
Right now the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxaa baaritaan wada xiriiraliyaha guud soo eego nidaamkii lagu saxay PSAs-ka. Waxaa wareystay mid kamid ah shaqaalaheena waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. Waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalad ah oo macquul ah.
Qodobadaas iyo waliba kuwa kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhageystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo waliba wararka VOA. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Militariga Ukraine ayaa maanta sheegay in ciidamada Ruushku ay diirada saarayaan isla markaana ay isu dayayaan inay si buuxda gacanta ugu dhigaan gobollada Donetsk iyo waliba Luhansk oo ah aagga muhiim ah oo ku yaalla bariga dalkaasi, taasoo sidoo kale Ruushka u saamaxaysay inay gaadhaan gacanka Crimea oo ay galeen 8 sano ka hor. Warka soo baxay madaxa shaqaalaha militariga ayaa sidoo kale sheegay in gantaalihii waliba duqayntii Ruushku ay ku hayeen rayidka guud ahaanba Ukraine aanay joogsan, isla markaana ay timi kadib markii Ruushku bilaabay weerarka dal filayay oo uu ku qaado bariga Ukraine kadib markii uu dib uga ruqaansaday aagga magaalada Kiev. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa khudbada muuqaala uu shalay jeediyay ku sheegay inay hadda aanay sheegi karaan in ciidamada Ruushku ay weerar ku bilaabeen Donbas, kaasoo waa weerarkaasi oo imido badan isu diyaarinayeen. Booliska magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in ugu yaraan 6 qof ay dhinteen kadib qaraaxyo isxigay oo ka dhacay dugsi sare ku yaalla magaalada caasimada waa dalkaasi Afghanistan. Khaled Saradan oo afayeen u hadlay ciidamada booliiska ayaa sheegay in 11 qof oo kalena ay dhaawacmeen kadib markii 3 bom ay ku qarxeen dugsiga sare ee Cabdulraxiim Shaahid iyo waliba meel caruurta lagu tababaro oo ku taalla aagga Hazara oo ay u badan yihiin shiicadu kuna taalla galbeedka magaalada caasimada ee Kabul. Aaggaasi ayaa bar tilmaameed u ahaa kooxaha maleeshiyaadka sunniga, kuwaas oo ay ka mid yihiin kooxda ISKB oo xiriir la leh kooxda la baxday dowladda Islaamka, kuwaas oo halkaasi ku dilay dad deegaan oo tiro badan. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan maanta dhacay. Ugu dambeyntiina, golaha wasiirada cusub ee ra-iisul wasaaraha Pakistan Shehbaz Sharif ayaa maanta la dhaariyey 7 toddobaad kadib markii baarlamaanka oo mucaaridku u badan yihiin ay hogaamiyaan ay codka kalsoonida u qaadeen ra-iisul wasaare oo dalkaasi Imran Khan, taasoo riday ama sababtay inay dhacdo xukuumaddiisii oo jirtay ku dhawaad 4 sanadood. Kusima madaxweynaha dalkaasi Sadiiq Sanjirani ayaa xaflada si toosa uga baxaysay telefishinka ku hogaamiyay dhaartaasi 7 wasiir iyo waliba la taliyayaal iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen ra'iisul wasaaraha Shariifi iyo waliba hoggaamiyayaasha sare oo ka tirsan xisbigiisa Pakistan Muslim League Nawaz. Shariifa oo ay doorteen golaha amaba aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi bishan 12-keedii suuxilka uu gala wareego Imran Khan ayaa la sameeyay dowlad wadaag ah dhowr xisbi oo ku jiro xisbiga ay aadka iskaga soo horjeedeen ee Pakistan People's Party amaba PPP, kaas oo noqday xisbiga labaad ee ugu ballaadhan xukuumaddaasi uu soo dhisay. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas. galabwana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaas idinka soo gaarayana waa idaacadda galabta iyo wararka v o ida ka imanaysa Washington. Aan ku bilownay, maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa maanta u fadhiisatay dacwadda kursiga tirsigiisu yahay Hob Eber 86, kaasoo la sheegay inuu ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Fahad Yaasiin, balse guddida doorashada ee federaalna ay ilaaleen natiijada iyagoo sheegay inaanan nidaamkii loo marin. Qareenada Fahad Yaasiin ayaa ku dooday guddida heer federaal inaanay xaq u lahayn ee joojinta natiijada, halka qareenada lidka ku ahina ay sheegeen in ay guddidani tahay midka maamulaysay guud ahaanba doorashada, islamarkaana aanay kursigan u joojiyeen ama ay joojiyeen ka hor inta aan la qaban doorashadiisa. Maxkamadda sare ayaa sheegtay inay soo saari doonto go'aan aanay dib ka soo sheegi doonto. Dhinaca kalena waxa weli aana bilaabmin doorashada 16 kursi ee gobolka Gedo, iyadoo weli lagu kala aragti duwan yahay go'aankii guddida doorashada ee ahaa inaan doorashada loo wareejiyo magaalada Xeelwaaq. Wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Guddiga doorashooyinka heer federaal iyo kalmaamul goboleedka Jubbaland ayaa wada qabanqaabada doorashada kuraasta 16 ee hore u taalay magaalada Garbaharay, kuwaas oo iminka lagu qabanayo Xeelwaaq, waxaana jirta in arrintaasi ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin xubno ka tirsan siyaasiyiinta iyo aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Dadka qaar ayaa qaba in doorashada 16 kursi lagu qabto magaalada Garbaharay sida uu dhigayay heshiiskii 17-kii Sebtembar ay wada gaareen golaha wada tashiga qaran, halka qaar kalena ay aaminsan yihiin inay habboon tahay in doorashada loo weeciyo magaalada Xeelwaaq maadaama, sida ay sheegeen, caqabado dhinaca amniga ah ay ka jirto degmada Garbaharay. Cali Maxamed Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanada falanqeeya arrimaha siyaasadda
deegaan. Doorashada hadda Jubbaland ay leedahay waxaan ku qabanaynaa doorashada suurtagal maaha ee magaalada Xeelwaaq. Sida la wada ogsoon yahay, heshiis ayaa jiray oo ogolaanayay laba deegaan doorasho maamul goboleed walba in doorashada lagu qabto. Labada deegaan doorasho sharciyada haystana waxa weeye magaalada Kismaayo iyo magaalada Garbaharay. Marka la eego Jubbaland, Kismaayo doorashadu waa lagu qabtay, waxbu kama dhicin. Deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ay adkaysteen in doorashada lagu qabtana waxa weeye magaalada Garbaharay, sababtoo ah Garbaharay waa caasimadii gobolka Gedo, waa caasimada labaad ee muxuu ahaa maamul goboleedkaas, waa in doorashada Garbaharay lagu qabtaa. Haddii Jubbaland ay doorashada u weeciisay meel aan ahayn Garbaharay, wax sharciyad ah inna waxa yaraatay oo ay leedahay ma jirto. Baarlamaan lagu soo doortay Xeelwaaq oo ka baxsan heshiiskii 17 Sebtembarna wax sharciyad ah oo uu leeyahay ma jiro. Dadka reegada, qaasatan magaalada Garbaharay, dadka kasoo jeedo waa in ay helaan matalaad xaqiiqatan, sababtoo ah baarlamaankaas oo maqan waa inaysan dhici karin wax doorasho adag, sababtoo ah deegaan doorasho dhan oo aan doorashada ka qayb gelin in aanan loo joojin oo doorashada iska socoto ama guddoonkii la aadan madaxweyne la aadan suurtagal ma ahan.
Dhanka kale, Xasan Mudane oo ah bare siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho ayaa xal u arka in kuraastii hore u taalay Garbaharay doorashadooda lagu qabto Xeelwaaq.
Arrinta ku saabsan Gedo, horta Gedo waa la socotaao arrinteedii guddiga doorashooyinka heer qaran go-aanay kasoo saareen. Maamulka Jubbaland laftigoodana go-aanada ay gaareen waxaa ka mid ahaa in Xeelwaaq lagu qabto, iyadoo la fiirinayo duruufo badan la xiriirinaya amnigabaha ugu horeeya ku saabsan magaalada Garbaharay inaan lagu qaban karin, sababaha ugu weyn ay tahay amniga magaalada oo san madaxweynaha tagi karin Jubbaland. Marka duruufahaasi jira iyadoo la xiriirinaya, waxaa loo doortay in la aado Xeelwaaq si markaasi maamulka iyo madaxweynaha uu goobjoog ay ka ahaadaan sidii kuraasaasi loo maamula. Duruufaha si jira oo ugu horeeyo cadaadis dhanka waqtiga oo rutigaad u yar iyo dhanka amniga waxay keenayaan in magaaladaasi la doorto. Aniga waxaan isleeyahay dee wax ku jaban ma laha in magaalada Elwaaq lagu qabto. Waa la socotaa muddo sanad ka badan arrinta Gedo iyo Garbahaari waa loo xayirnaa. Hadda in haddana loo sii xayirnaadaan waxaan isleeyahay caqli maahan.
Inkastoo weli laga dhuusinayo natiijada xaaladda kuraasta 16 ee taalla gobolka Gedo, ayaa misana waxaa jirta in baarlamaanka cusub ee Soomaaliya uu durbaba bilaabay fadhiyadiisii, waxaana uu soo saaray jadwalka qabashada doorashada guddoonnada labada aqal ee baarlamaanka. Haddaba maxay tahay waajibaadka baarlamaanka ee ku aadan doorashada hoggaanka dalka? Waa kan Ugaas Cabdulaahi Maxamuud oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed.
Waajibaadkiisu waa in ay samato bixiyaan dalka oo ay ka doortaan madaxweyne ummadda Soomaaliyeed rabitaankeeda iyo hoggaaminteeda ku haboon, oo ay u soo xulaan mas-uuliyaddii kitaabka ay ku dhaarteen iyo mas-uuliyadda ay qaateen ay qaataan. Waxaa la wixii rabo iyagu ay rabaan ha ku yimaadeen. Waxaa laga rabaa maanta mas-uuliyadda ay kitaabka ku mareen oo lagu dhaariyay Ilaahayna waa weydiinayaa, ummaddiisuna way aragtaa. Waxaa dhow aakhiri adduunba lagula xisaabtamaayo weye. Marka inay mas-uuliyadda qaataan oo ay ummadda hoggaan fiican oo ay dalka iyo dadka dan u ah in ay doortaan ayaa waajibaadkooda koowaad yahay. Ama ha u doorteen guddoomka baarlamaanka, ama ha u doorteen guddoomiye ku-xigeenada, ama ha u doorteen madaxweynaha. Mas-uuliyadda weye horta mas-uuliyadda iyaga saaran.
Baarlamaankii hore Soomaaliya ayaa aad ugu dhex milnaa golaha xukuumadda, waxaana aqoon-yahanada qaarkood ay ku talinayaan in baarlamaanka 11-aad uu ka madax bannaanaado golaha fulinta si hay-adaha dowladda loola xisaabtamo, sida uu tilmaamayo Dr. Cali Saciid Maxamuud Fulane oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada Muqdisho.
Golaha looga fadhiyo lagana sugayo baarlamaanka cusub ee 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ah dhammaystirka dastuurka qabyo qoraalka oo muddada caqabad ku ahaay kuna hor gudbanaay hannaanka dowlad dhiska casriga ee Soomaaliya. Waxyaabaha looga fadhiyo waxaa ka mid ah inaanay ku milmin hay-adaha kale ee dowladda oo ay ka madax bannaanaadaan intay tabartoodana ay ilaashadaan madax bannaanidooda awoodeed iyo sharci. Waxyaabaha looga baahnaa doona waxaa ka mid ah inay iska adkeeyaan sharciyada anshaxmarinta xubnaha baarlamaanka cusub oo runtii aan lagu soo xulin markii koowaad kriteria iyo shuruudo adag. Ugu dambeynna waxaa haboon xukuumadda cusub ee la dhisi doono inaanay kasoo dhex xulin wasiiradeeda baarlamaanka dhexdiisa oo kala madax bannaanaadaan ugu yaraan labada xafiis ee fulinta iyo sharci dejinta si loola xisaabtami karo xukuumadda iyo xafiisada kale ee dowladda markii loo baahdo.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Galka Baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Harun Maruuf.
Dowladda Soomaaliya iyo shirkadda Coastline Exploration ayuu ka dhaxeeyaa muran ku saabsan sharci ahaanshaha heshiiskii shidaalka ee 15 bishii Febraayo ay magaalada Istanbul ku wada saxeexdeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson. Dowladda Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxay heshiiskan ku tilmaameen inuu yahay sharci darro iyo waxba kama jiraan, waxayna qaadeen tallaabooyin ay ku burinayaan heshiiskaasi. Hase yeeshee, shirkadda Coastline ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin ay ku difaacayso heshiiskan oo ay ku sheegayso inuu sharci yahay, jid sax ahna loo maray saxiixiisa. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista ee toddobaadkan. Barnaamijka Galka Baarista waxaa u suura gashay inuu wareysi ugu horeeya la yeesho madaxa shirkadda Coastline Exploration Richard Anderson si uu wax uga weydiiyo heshiiskaasi iyo waxa ugu jira Soomaaliya iyo shirkadda. Mowqifka dowladda Soomaaliya ee heshiiskan ayaa hore uu idinku soo gudbiyey barnaamijka Galka Baarista. Mowqifkaasina waxa uu ku qornaa warqad ay qortay wasaaradda arrimaha dibadda 12-aad bishii Febraayo oo nuqul ka mid ah u helay Galka Baarista. Warqaddaasi ayaa lagu sheegay in 4 sababood dartood uu heshiiskaasi yahay waxba kama jiraan. Qodobka koowaad ayaa ahaa in marka hore ay tahay inay heshiiska eegaan qaybta sharciga ee wasaaradda arrimaha dibadda si loo hubiyo inuu waafaqsan yahay shuruucda dalka. iyo qodobka labaad oo ah in gariiqaanka guud ee dawladda uu tala bixin dhin sharciga ka bixiyo saxiixa heshiiska iyo ra'iisul wasaaraha oo hab qoraal ah ugu wargeliya golaha wasiirada iyo tan afraad oo ah in ay golaha wasiiradu ansixiyaan ka hor inta aan la saxiixin heshiiska. Afartaasi qodob ay wasaaraddu sheegtay midkoodna inaan la meel marin ka hor saxiixii heshiiska. Madaxa shirkadda Coastland Exploration Richard Anderson oo igu waramay khadka Zoomka isagoo ku sugan magaalada London waxa uu difaacay heshiiska, waxaana uu galka baarista u sheegay inuu sharci yahay. Isagoo ka hadlaya warqadda ay u soo dirtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxa uu yidhi sidan:
Yes, we're aware of that. We received a letter from the foreign ministry. We have responded to that.
Waan ka warqabnaa taas. Waxaan warqad helnay wasaaradda arrimaha dibadda, waanan ka jawaabnay. Hawsuma sii gelayo faahfaahinta sharci, laakiinse waxaan si aad ugu aaminsanahay in BSS-ka amaba heshiisyada wadaagga wax soo saarka oo aan saxnay ay sharci ahaan sax yihiin, si buuxdana ay u jiraan.
Xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa bishii Febraayo bilaabay baaritaanka kiiskan kadib markii hanti dhowraha qaranku uu gudbiyey una sheegay inuusan kiiskani waafaqsanayn shuruucda dalka, wada sax ahna aan loo marin. Hase yeeshee, Richard Anderson wuxuu galka baarista u sheegay inay shirkaddu wada saxa u martay gelitaanka heshiiskan, uuna ka rajo qabo in dowladda Soomaaliya u fasixi doonto sii wadista hawshooda baaritaanka shidaalka.
Right now, the Somali Attorney General has launched a process to do an investigation to look into the process around which the PSAs were signed.
Hadda waxa baaritaan wada xir ilaaliyaha guud uu eego nidaamkii lagu saxay PSAs-ka. Waxa wareystay mid kamid ah shaqaalaheena, waana la soconaa inuu tiro kale oo dad wareystay. Waxaan rajaynaynaa in warbixintiisu ay dhawaan soo bixi doonto. Waxaan ku kalsoonahay in warbixintiisu ay muujin doonto in nidaamkii aynu marnay uu ahaa mid cadaalada oo macquula, si buuxdana u waafaqsan sharciga Soomaaliya. Filashadayduna waxa weeye inaan fasax ka heli doono dowladda federaalka ee Soomaaliya, kadibna waxaan bixin doonaa lacagti saxiixa, waanan shaqo gelaynaa.
Guddiyada wadajirka ah ee khayraadka ee labada aqal ee baarlamaankii tobnaad ayaa bishii Febraayo ee sanadkii hore soo saaray war qoraal ah oo wadajir ah oo ay ku amrayaan in la joojiyo dhammaan wada xaajoodka ku saabsan shidaalka, gaar ahaan toddobada xirmood ee wadahadaladooda lagula jiray shirkadda Coastland Exploration ilaa ay doorashadu ka dhammaanayso, sida ku qornayd qoraalka ay soo saareen labada guddi oo u helay galka baaristu. Richard Anderson, madaxa Coastland Exploration, waxaan weydiiyey waxa ay isaga dhagatireen wareegtada madaxweynaha, qoraalka guddiyada khayraadka, iyo amarada kale ee ku saabsan inaan xilligan heshiis la geli karin.
Yes, so we did not ignore anything, Haroon. We took that into account. Again, I don't want to get into the
cidana iskama dhagatirin xisaabtana, taas waanu ku darsanay. Mar kale anigu aan doonaynin inaan hoostii galo faahfaahinta dooda sharciga ah, sababtoo ah way siraan iyagoo dhowr ah. Ka hor intii aynaan saxiixin heshiiska qaybsiga wax soo saarka bishii Febraayo, waxaan la tashanay wasaaradda iyo wakaaladda batroolka, waxaynana siiyeen kalsooni ah in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha labaduba ay ka warqabaan hawsha, aysanna waxba ka qabin saxiixa. Nagama suurtooda taxadar la'aan intaas la'eg inaan galno hawl intaas la'eg, annagoo aan ogeyn amama aan rumaysnayn in hawshu ay korka ka toosan tahay. Waxaan ku xasuusinayaa in marka la raaco sharciga batroolka aana laga doonayn inaan la hadalno madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha midkoodna si toosa. Hase yeeshee, waxaanu weydiinay dhowr jeer inay ka warqabaan hawsha, waxaana kalsoonina lagu siiyey inay ka warqabaan.
Richard Anderson waxa uu ii sheegay inay shirkadda kalsooni siiyeen wasiirka shidaalka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo xubno ka tirsan hay-adda batroolka Soomaaliya. Waxaa iyaguna jira xafiisyo ka baxsan xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo hore uga digay in xilligan heshiisyo la galo iyadoo aanay degsanayn shuruucdii canshuurta iyo kuwii deegaanka. Waxaa ka mid ah guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi la sameeyey sanadkii 2013 si ay dowladda talabixin uga siiyaan heshiisyada iyo qandaraasyada. Guddigan waxaa ku wada jira wasiirka maaliyadda Soomaaliya, xubno ka tirsan baarlamaanka, iyo xubin ka tirsan Bankiga Adduunka. Waxay guddigu tala ahaan ku bixiyeen in heshiisyada iyo qandaraasyada cusub ay sugaan maamulka cusub ee dalka ka dhalan doona. Talabixinta ay soo saareen bishii Janaayo ee sanadkii hore waxaa ku qornayd in qaabka ay dowladda federaalka u waajahayso arrimaha shidaalka inaysan waafaqsanayn sharciyada waddanka, danaha dhaqaale ee waddankana aan si fiican loo ilaalinayn. Shuruucdaasi oo aan la fulinna waxay ka digeen inay keenayso in mustaqbalka dacwada lagu soo ogo dowladda Macdonald la weydiisto halka danaha dhaqaale ee waddanka oo aan la ilaalinna ay ka iman karto heshiisyo aan qiimo ugu fadhin waddanka oo la galo, kuwaasi oo muddo dheer oo ilaa 40 sano ah socon kara. guddigaas waxa kale oo ay ka digeen in heshiisyada qaybsiga wax soo saarka xilligan la doonayo in la saxeexo qaab xaraash ah ama wadaxaajo toos ah ku yimaadaan ay xambaarsan yihiin khatar waaweyn oo dhinaca sharciga ah oo soo waajihi kara dowladda Soomaaliya qiimo lacageed oo muuqdan aanay ka soo baxayn kadib markii heshiiskan la saxeexay 15kii bishii Febraayo wasiirka Petroleumka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo shirkadda Coastland Exploration midkoodna ma shaahin saami qaybsiga iyo nacfiga dhinac walba ugu jira heshiiska warqada 5kii bishan wasaaradda arrimaha dibadda u qortay shirkaddana waxa ka muuqatay in wasaaradda lafteedu weydiisanayso shirkadda Coastland Exploration inay u soo dirto nuqulka heshiiska la saxeexay Richard Anderson madaxa Coastland Exploration waxa uu sheegay in shirkad wada shaqayn la sameyn doonto wasaaradda waxaana uu galka baarista markii ugu horeysay uga waramay sida loo qaybsanayo wax soo saarka ee ku qoran heshiiskii uu la galay wasiirka Petroleumka Cabdirashiid Maxamed Axmed
The breakdown is largely consistent with the model form of PSA that the ministry has put out there on their website there's a 5% royalty that comes right off the top profits are split 50-50. There's a 30% income tax.
Faahfaahinta inta badan waxay waafaqsan tahay moodada PSA ee wasaaraddu ku qortay website-keeda. Royalty waa 500% faa'idada waxaa loo qaybinayaa 50-50. Ashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'idada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
Royalty waa lacagta Soomaaliya loo siinayo lahaanshaha khayraadka PSA. Ama production sharing agreement waa faa'iidada shidaalka oo uu sheegay inay si isleegu qaybsanayaan dawladda Soomaaliya iyo shirkadu waxa uu sheegay oo kale in canshuurta shirkada laga qaadayo ay tahay 30% waxa intaas ku daray Richard Anderson in dawladda Soomaaliya ay fursad u haysato inay hesho ilaa 20% lacag kale oo dulsaar ah oo ku magacaabay free carry oo uu sheegay in dawladdu mashruuca ka heli karto iyadoo aanay lacag ka bixin waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan gunooyin kale oo ay ka mid yihiin ilaa $500,000 oo sanad walba ay ka bixinayaan mid kasta oo ka mid ah 7 heshiis ee qaybsiga wax soo saarka inta lagu jiro wajiga sahanka shidaalka Richard Anderson waxa uu ku doodayaa in guud ahaan marka la isku wada daro ay Soomaaliya helayso ilaa 75% dakhliga ka soo xarooda shidaalka
So it's a fair deal for the Somali people in our view and that's the view of the advisors who were advising the Somali Petroleum Authority when this was all being put together.
Waa heshiis cadaalad oo dadka Soomaaliyeed sidaan u aragno waana aragtida la taliyayaashii la talinayay masuuliyiinta shidaalka Soomaaliya markii waxaanu dhan la isku dubaridayay.
Haddaba heshiiskan ayaan u bandhigay khubaro Soomaali ah si aan wax uga weydiiyo faahfaahinta qaybsiga wax soo saarka iyo inuu heshiisku cadaalad yahay sida uu ku dooday Richard Anderson madaxa Coastline Exploration Jamaal Qaasim Mursal waa xogeyi hore wasaaradda Petroleumka Soomaaliya waxaana uu ka mid yahay khubarada Soomaaliyeed ee aqoonta durugsan u leh shidaalka iyo marxaladaha uu soo maray
horta shirkaddu daayadu way isdifaacaysaa waxa ay ku doodaysaa hadba waxa ay samaysay sax ahaanshahooda marna kama filanaysid inay tiraahdo waxaan baa aniga igala qaldanayadu horta marba kama filanaysid heshiiska sida uu dhacayna ayn wayna difaacan doontaa sidaasna weligeed way ku doodaysaa hadda ka horna wayba ku dooday oo ahaa waqtigii ka horeeyay heshiiskan kii ugu horeeyay seismiga ayayba nagula doodaysay muxuu ahaa inay ayn 12 blog ay ayadu haysato oo waxa ku leedahay taa marka ayn waa wax iska caadiyan ah balse waxa ka horeysa dood badan ayaa ka horeysay oo lafteeda leeyn ay sabab u noqotay in inta xamaray tagaan waxba loo soo saxay waayo ka bacdina wadan marka uu galo xaaladda hadda lagu jiro oo isbedelka ah doorasho marka la galayo investment inta badan investors ka hata ayaga ayaa ayn aan proceed garaynin oo aan hore ugu sii soconin oo dhahaya waxaan sugeynaa inta isbedel ka dhacayo balse si ka duwan ayaa hadda ay u dhacday waxay ahayd waxa la yiraahdeen qofkii maaragtay bay haddaas 9 maalinta 104 waxaa leeyahay waqti 104 macnaa wax macnaa ma sameeyneyso hadii intaas ay process ku soo jireen oo ay wax sax ay sameeynaayeen oo ay maxay ahayd heshiis la wado ayn sabab aniga ma arko oo shirkadu ay heshiis ugu saxiixdo ayadoo ayn wadanka ay tagi kartay ayadoo goobjoog dadku ay ka ahaan kareen ayadoo wax walba transparency ahayn marka halka horta question mark ayaa la gelinayaa waxa hadii ay wax sax yihiin ummadan Soomaalida kama wada qaylin lahayn xukuumadda kama aysan qaylin lahayn, ayn madaxweynuhu kama uusan hadli lahayn. Yacni waraaqaha waxaas oo dhan iskama dhicin, ayn accidentally uma dhicin, waxay u dhaceen ayn sababtoo ah qof kasta wuxuu arkay waxani in aysan sax ahayn oo wax qalad ay meesha ka muuqdaan oo la galay ay inay tahay.
Jamaal Qaasim Mursal waxaa kaloo aan weydiiyey in saami qaybsiga uu sheegay Richard Anderson uu yahay heshiis cadli ah oo ay Soomaaliya xaqeeda heshay iyo in kale. Waxaase Jamaal Qaasim oo arrintaasi geliyey shaki, isagoo qodobkaasi sharaxayana waxa uu yidhi:
shirkad waxay ku sheegtay ayn some fiscal key fiscal terms-ka ah, laakiin waxaa meesha ka maqan ayn factors kale oo intaas ka badan oo maxay ahayd oo ah waxyaalaha aan muuqanin oo lagu ayn qiimeyn karo inuu yahay mid annaga dan noogu jirto in kale factors badan aan maqan. Laakiin haddaan hadda dib ugu noqdo aan soo qaato intaad aad ii sheegtay, waxaad tiri royaltiga waa 5, corporate income tax waxaad tiri waa 30, ayn waxay dhahday 50-50 ayaa loo kala qaadanayaa, 20% oo interpretation interest oo Somali oil national oil company ay noqonayso oo carry forward ah. Qofka marka loo sheego waxay ugula muuqanaysaa wax aad u fiican, laakiin saas ma noqonayso. Kasoo qaad hadda intaa numberka ay sheegtay, hadday moodan lagu sameeyo oo xisaabta la gelisho, ayadoo weliba kuwa kale aan numbarada kale iyo waxa kale la fiirinay, markaan saan u fiirino waxay noqonaysaa haddii oil price-ka qiimaha shidaalka uu hadda joogo 100 iyo ka badan 100 kasoo qaad lagu qiimeeyo, dowladda waxay helaysaa sheer ahaan waxay u helaysaa xisaami ahaan waxay u helaysaa 59.8 boqolkiiba. Haddii ayn 70 per barrel uu noqdo, ayn shidaalka qiimaha 70 uu noqdo, waxay noqonaysaa 50 ku istaagaysaa. Laakiin hadda ma fiirino nambarada kale iyo waxyaalaha kale oo hadhowdii la qiimeyn doono. Haddii laakiin qiimaha uu ka hoos maro 70, waxa weeye ayn annaga sheerkeeni waa luminaynaa, waxaan hoos ugu dhacaynaa ayn 6 hadday noqoto 42% ayay noqonayaan. Wixii ka hooseeyana hoos ayay u sii dhacaysaa. Taas horta waa meel loogu xir oo waa inta hadda fikirka aan haysano. Laakiin meesha ugu daran oo ayn dowladaha lagu dhaco ama meesha ugu daran oo aan informationka laga hayn karon ay yar tahay, haddaan si aadan looga taxadirin, waxay tahay kosiga. Cost recovery-gaas intee muddo ayuu qaadanayaa?
Way cost recovery waxaad ka baxay, cost recovery waxaad ka wadaa kharashkii ka baxay shirkadda sidii dib ugu helay.
Depreciation ha waa kharashkii shirkad ka baxay iyo inta badan 5 sano oo maximum ilaa ugu dambe badan waxay qaadanaysaa 7 sano ay qaadataa. In cost recovery-gaas lacagtaas ay soo ceshanayaan intee percentage anaga production sharing agreement-iga modelkeena inta badan wuxuu ahaa 70%. 70%
waa garay.
Boqolkiiba 70 marka la gelsho maxaa soo harayo? Horta ka hor inta aan ayn maxaan ku yiraahdaa revenue-gu markuu soo galo, kow waxaa laga jaraa royalty-ga 5% ha noqdo, 10% ha noqdo, anaga teena noo ahaa haddan kulley 5 ayaa sidaadii sheegta u yahay. Ayn kulley magacida heshiiskaasay sababta ay u gashay sidaas ayada ayaa sheegi doonta. Laakiin kaba soo qaad 5-kaas ayaa laga jarayaa. Marka 5-kaas laga jaro waxaa laga jarayaa maxaan ku yiraahdaa lacagta ayn cost recovery-ga 70%-ga laga jarayaa. Ayn waxaa kaloo laga jarayaa production cost-iga lafteeda, because production-kaas la sameynayo cost ayaa ku baxay research cost-iga waxeedana. Markay laga jaro 30%-ka soo hartay ayaa ayn government-iga 50-50-ga la sheegayo halkaas ayuu ka imaanayaa horta oo profit-ka ayn la qaybsanayo.
Jamaal Qaasim Mursal xogiyihii hore ee joogtay wasaaradda batroolka iyo macdanta waxa kale oo ku doodayaa in heshiiskan 7 xirmood uu ballaaran yahay, ayna ku jiraan qaybo badan oo ku saabsan sida loo qaybsanayo dakhliga loona maareynayo. Waxa kale oo ka digay inay Soomaaliya u baahan doonto in haddiiba ay bilaabanto soo saarista shidaalka ay cid madax bannaan qiimeyso tayada shidaalka la soo saaro, taasina loo baahan yahay inay ku caddahay heshiiskan. Waxaa sidoo kale uu sheegay in loo baahan yahay in Soomaaliya ay ka taxadirto waxa ugu yaray capital gain oo ah faa'iidada uu dhinac helayo haddii uu iibiyo saamigiisa, taasi oo uu sheegay inay dowladuhu ku dhacmaan sida uu hadalka u dhigay.
Batroolka la soo saaray laftiisa valuation-kiisa muxuu noqonayaa? Quality-ga batroolka waxaa lagu dhihi karaa, because waxaan badda ayuu ku dhahay ayaa laga baaran, waxaa lagu dhihi karaa waa Brent, waxaa lagu dhihi karaa waa nooc kale. Waxaa sidaas lagu dhacay ayn waddanka la yiraahdo Chad. Marka waxaan u baahan nahay in ay heshiiska ku jirto in mar walba commerciality marku dhacayo in number 1 evaluation of the quality of the soil ka in independent evaluation la sameeyo aan sameeyo dawladda sameeyso in in commerciality ga or production capacity ga laftiisa waa inay jiraa independent evaluation of the soil waayo waxa ku dhigay ka shirkada ay toddobaadkan jirin soo saarnay barkay waxaas ay soo saartay boqol laakiin sodon kale ay ayaydu gaganayso Nigeria ka dhacday marka waxaanu baahanay in sidoo kale capital gain fiir shirkadan waa shirkad yar oo marka ay commercial ay waxa baasho ay gaasiiso ay flipover sameeyso flipover ka sameeyso ay governmentiga waxay inta badan oo caadinay tahay 20% in capital gain kaas oo lacagtaas ay faa'iidada kasoo gashay 20% waa inay dawladda aanta haddii san taas dhicin haddii sidaas oo kale waxa ku dhacday Mozambique waxay lumiyeen 800 milyan ay lumiyeen because of the capital gain on aysan lagu darin heshiis in shirkaduhuna awood ay u leeyihiin inay maxay ahayd hadhowdii stabilization clause ayaa lagu daray oo ah dawladda inaysan waxba ka bedeli karin heshiis marka uu dhaco figureskaas iyo waxaas ay la sameeyeen inaysan hadhowdii la iman karin laakiin shirkadda waxa uu moodaa inay banaanka soo dhigayso leedahay aniga waxaan saxay waxay waa saxsan yihiin 50-50 aan qaadanay maxaa ku jaban laakiin weliga waxa laga yaabaa inaadan baba gaarin heer profit aad heshid because of qofsiga qaasa loo design gareeyey soo waxaan u baahanahay waxaan soo dhigay banaanka yimaada marka waxaan leeyahay mugdi badan ayaa weli ku gadaaman heshiiskan mana aha mid sidan lagu aqbali karo
Cabdulqaadir Abikar Xuseen waa khabiir cilmiga barashada dhulka ah waxana uu xilalka duwan ka soo qabtay wasaaradda petroolka oo uu muddo badan la soo shaqeeyay waxa sidoo kale uu ka warhayay sahanka shidaalka Soomaaliya ee ay sameeyeen shirkadaha Spectrum oo haatan lagu magacaabo TGS iyo Soma Oil and Gas oo haatan ah Coastline Exploration waraysi hore oo uu siiyay galka Baarista ayaan ku weydiiyay waxa haatan la gudboon maamulka cusub ee dhalan doona marka ay timaado sidii loo sixi lahaa hanaanka shidaal Baarista
dowladda cusub in weyn isbeddel siyaasadeed noqoto Soomaaliya meesha kaalinta corruption ka kaga jirta ay ka baxdo oo corruption ka ay ka yaraado daahfurnaanta iyo transparency ga loo baahan yahay ee sectorkan uu u baahan yahay waa in la gaaraa waa in aan isdhaaf shaqaale wasaaradda petroolka waa joogan shaqaalahaas waxa ka maqan capacity-ga dhisidii in capacity-gooda kor loo qaado loo diyaariyo loo cardiyo inay shirkadaha adduunyada hor fariisan karaan oo ay negotiation la samayn karaan shaqada markay socotana dad shaqadaas yaqaana Soomaali waa inay abuurtaa oo dhalinyarada jaamacadaha kasoo baxay oo hadda wasaaradda petroolka iyo macdanta joogo aqoontooda iyo xirfadahooda kor waa in loo qaadaa taasaa baarti hadda aan ku talin lahaa in dowladda soo socota ay qabato
dhegeystayaal waxa iga xasuusinaya in wasiirka shidaalka Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo mas-uuliyiinta wakaaladda petroolka labaduba aysan ka soo jawaabin isku dayo badan oo aan ku doonayay inay ka qayb galaan barnaamijka hase yeeshee wasiirka petroolku waraysi hore oo uu siiyay idaacadda VOA waxa uu difaacay heshiiska barnaamijkii galka Baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
halka wariyaha naga dhigaysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. Aynu qaybihii kale idaacadda galabnimo dhigaystayaal hore ugu sii socono. Madaxweyne Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay inuu bilaabmay wajigii labaad ee ciidamada Ruushku ay ku soo qaadeen gobolka dhinaca bariga ku yaalla ee Donbas. Tuqayna cirka iyo waliba madaafiyaha goobta lagu soo qaaday ayaa la sheegay inay bartilmaameedsadeen deegaanada ay gacanta ku hayaan ciidamada Ukraine. Saraayil Nuur ayaa inoo soo koobaysa warbixintan ay VOA arintaas ka diyaarisay.
Dawladda waddanka Ukraine ayaa sheegtay in Ruushku bilaabay qabsashada gobollada dhinaca bariga Ukraine. Xilli madaafiicu Ruushku soo tuurayna ay magaalada Lviv ku dileen ugu yaraan 7 qof. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa sheegay in haatan ay u muuqato in Ruushku bilaabeen duulana ay ku qabsanayaan gobolka Dambas oo ay muddo dheer qorsheynayeen inay gacanta ku dhigaan. Waxa kale oo intaas ku daray in dhamaan ciidamada Ruushku ay haatan xoog saarayaan gobolka Dambas oo ay ku jiraan degmooyinka Luhansk iyo Donetsk oo ay markii horeba ku xoogganayeen gooni-goosatada Ruushka taabacsan oo ilaa magaalo xeebeedka Mariupol doonaya inay Ruushka ku wareejiyaan. Qabsashada magaalooyinkaasi waxay Ruushka u ogolaanaysaa inuu gacanta ku dhigo dul ku xiriirsan gacanka Kremlin oo qabsaday sanadkii 2014. Ciidamada Ruushku kala baxay deegaanada ku dhow-dhow magaalada caasimadda dalka Ukraine ee Kiev iyo gobolada kale ee ku hareereysan ama ku yaala waqooyiga dalkaasi todobaadkan. Waxay khubarada militaryga reer galbeedka u muujinaysaa in Ruushku doonayo inuu awoodiisa ku xoojiyo dhinaca bariga Ukraine, gaar ahaan magaalada Lviv. Gudoomiyaha gobolka Makhiiv ayaa sheegay in 3 gantaal oo Ruushku soo tuuray ay ku dhaceen xiriyo military, mid kalena uu ku dhacay meel taayirada lagu hagaajiyo oo ku taala magaalada Lviv meel u dhow. Magaaladan ayaa 60 kilometir u jirta xuduudka ay Ukraine la wadaagto dalka Poland. Afhayeenka waaxda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, John Kirby, ayaa sheegay in Mareykanku aanu haynin wax muujinaya in kaalmada wadamada reer galbeedku gaadhaan magaalada Lviv. Talaabooyinka haatan uu Ruushku qaaday ayaa ku soo beegantay xilli madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin oo khadka telefoonka kula hadlayay saraakiisha dhinaca dhaqaalaha qaabilsan oo sheegay in xunaqabateyntii Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku soo rogeen Ruushku ay fashilantay. Waxa kale oo uu sheegay in reer galbeedku ay la doonayeen inay curyaamiyaan dhaqaalaha Ruushka balse ay dabreen oo kaliya hanaankii bangiyada caalamku u shaqeynayeen, taasina ay dunida ku keentay argagax dhinaca dhaqaalaha iyo suuqyada dunida ku yimi. Saraakiisha wadamada reer galbeedka ayaa sheegay in xunaqabateyntii Ruushka lagu soo rogay ay ku keentay hoos u dhac dhaqaale oo muuqda, isla markaana ay dhaawac xoogan u geysanayso hanaanka dhaqaale ee dalka Ruushku u samaysan yahay sanooyinka soo socda. Xogeyaha dhinaca warbaahinta ee aqalka cad Chen Seki oo ka jawaabaysay su'aal ay warfidiyeenadu weydiiyeen Isniintii shalay oo ahayd in Mareykanku ay diyaarinayaan cunaqabateyno dheeraada ayaa sheegtay in Mareykanku uu sii wadayo amaba uu kordhinayo cunaqabateynta Ruushka la saarayo. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo madaxda wadamada xulufada la ah khadka maqalka iyo muuqaalka kula hadlaya salaasadan maanta ayay ka wada xaajoon doonaan qorshaha uu aqalka cad ugu yeeray dadaalka lagu sii wadayo taageerada Ukraine iyo xakamaynta gardarrada Ruushka.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Saare Ciidan Nuur oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsanayd dalka Ukraine oo ay diyaarisay VOA. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka oo ino hayo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulayti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha Mareykanka. 2007 la soo dhaafay waxa dalka Mareykanka ka dhacay toogashooyin dhowr ah oo ay dadku dhinteen. Dhacdooyinkan ayaa dib u soo nooleeyay doodii ku saabsanayd haysashada hubka ee dalka Mareykanka. Dilalka toogashada ee goobaha ay dadku isugu yimaadaan ka dhaca ayaa inta badan keena in tiro aad u badan oo dadihi ay dhintaan, sida tii bishii Oktoobar ee sanadkii 2017 ka dhacday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, halkaasoo nin toogasho geystay uu goob xaflada ku dilay 60 qof, 411 kalena ku dhaawacay. Falalka noocan ah ayaa dalka Mareykanka ka dhigaya ka koowaad ee dunida. Haddii haddaba aynu dib u eegno dhacdooyinkii toddobaadkan, gobolladii ay ka dhaceen iyo khasaaraha ayaa waxaa ka warramaya Maxamuud Xasan Musharaf oo arrimaha Mareykanka aqoonle kuna sugan magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Intii lagu jiray fasaxa Eastern-ka la yiraahdo, waxaa waddanka Mareykanka ka dhacay dilal aad u badan, haba u sii badnaadeen state-ka Pennsylvania, magaalada Pittsburgh. Laba dhalinyaro ah ayaa aad loo toogtay oo halis ah, 9 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii 9 xabadood oo rasaas ah lagu furay meel dadku ay habeenkii ay ku ciyaarayeen oo ay ku soo jeedeen habeennimadii ayaa lagu furay. Xaflad bay ahayd marka labadaasina way ku dhinteen dhalinyarada ah, ilaa 9 kalena si xun ayay u dhaawacmeen. Isla intii Eastern-ka holiday-ga lagu jiray, waxaa kale oo ka dhacay state-ka South Carolina, ilaa 3 dil oo toogasho ah oo ayaa ka dhacay state ka kale ee North Carolina, iyadana sidoo kale laba qof ayaa gacanta lagu dhigay oo ka dambeeyay toogasho ilaa 4 qof weerar lagu soo qaaday. Marka la isku soo qaado, runtii khasaare weyn baa ka dhashay gaar ahaan state ka North Carolina oo 3 goobood oo kamid ah Columbia Center Mall meel la yiraahdo iyo laba meelood oo kale oo lagu caweynayay ay rasaas lagu furay. Marka waxaad moodaysaa inay aad u soo badanayso dadka dilalka qorsheysan la beegsanaya, dadka iyagu habeenkii ama xafladaha ama mataqaanaa dabaaldegyada ku jira.
Waan gartay. Marka tani dabcan waxay soo noolaynaysaa doodii ahayd haysashada hubka oo waddankan Mareykanka aad moodo in xisbiyada waaweyni gaar ahaan ay aad ugu kala aragti duwan yihiin. Marka dadka falanqeeya arrimaha la xidha haysashada hubka maxay ka sheegayaan dhacdooyinkan cusub ee soo cusboonaaday?
Arrinta waa lagu kala aragti duwan yahay, waayo hay'adan qoladan la yiraahdo National Rifle Association ka ama NRA-da oo iyaga hubka sameeya waxay leeyihiin waa urur aad iyo aad powerful u ah oo for example waxay leeyihiin dad badan oo senatories ah ama aqalka hoose ah oo u loobin gareeya marka horena soo saaristooda ay qayb ka qaataan qoladan NRA-da la yiraahdo hubka sameysa. Marka biil kasta oo la keeno waa lagu kala aragti duwan yahay. Mar kasta oo qoladan dimuqraadiyiintu always waxay u arkaan iyagu siyaasadoodu waxa weeye hubka in la xakameeyo oo gacanta lagu dhigo oo ama baarista marka hore qofka sida lagu siinayo sharciga lagu siinaya ama marka hore bay sida loo xadidayo aad bay uga duwan yihiin qoladan jamhuuriyiinta. Laakiin qoladan jamhuurigu mar walba waxay taageeraan siyaasadda ee qoladan National Rifle Association ka la yiraahdo ama hay'adan ama soo saarta hubka. Marka waa arrin aad iyo aad loogu kala duwan yahay. Niman si arrin si yar wax looga qaban karayana ma aha. Doodeeduna waa dood weligeed taagnayd oo marba soo noqnoqota. Marka ilaa arrintaas xal laga gaarana waxaad moodaa inay soconayso arrintan dadka la beegsanayo iyo dilalkan qorsheysan ee ka dhacaya waddanka Mareykanka. Waxaana u sabab ah oo ugu weyni waxa weeye qoladan jamhuuriyiinta oo marnaba aan ogolayn in sharciyo adag oo dabraya oo meesha ka saaraya in hubku sharci uu gacanta u galo dadka shacabka ah in arrimaha la xadido. Inkasta oo waxaa xusid mudan Mareykanka sharcigiisa ama constitution-ka waddanka waxaa ku yaala qofku inuu qori ama hub haysan karo oo taas waxa weeyaan waa arrin xagga sharcigu u ogolaanayo. Laakiin marka laga hadlayo age-ka qofka iyo da'da iyo maskaxdiisa iyo baaridda lagu sameynayo iyo hubka nooca uu ahaanayo, halkaasay qolada dimuqraadigu ay ka soo gelayaan, kuwa republicanka halkaasay difaacaan. Marka waxaad moodaa arrin jiid aan ku jiido waa gacmadaalis oo kale inay meesha ka socoto.
Waan gartay. Dalka Mareykanka sida hadda sheegtay hay-adda NRA-da ama National Rifle Association hadday noqoto iyo arrintan ku qoran dastuurka dalkii ah qofku inuu haysan karayo hub waa waxyaabaha caqabada ku ah in la xakameeyo hubka. Haddeen u barbardhigno Yurub oo kale, maxay isaga mid yihiin, maxay ku kala duwan yihiin Mareykanka?
Runtii waddamo badan oo Yurub ah oo waxaa jira hubka aad iyo aad loo ilaaliyo inuu dadka gacantiisa uu galo. Marka waxaad moodaa qaabka Yurub ay u isticmaasho in hubku dadka shacabka ah dhinaca way ka siman yihiin, laakiin sharciyada Yurub yaala aad iyo aad bay uga adag yihiin kuwa Mareykanka oo kale. Waayo Mareykanku qofku dukaanka hubka lagu iibiyo hadduu tago oo sharcigiisa geeyo waxaa laga yaabaa wax saacad ka yar inuu qoriga uu kusoo iibsado. Marka qof walba oo Mareykan jooga ayaa si sahlan u soo gadan kara hubka gurigiisana keensan kara iyada oo marka uu ilaalinayo constitution-ka waddanku. Laakiin Yurub marka loo eego waxaad moodaa arrinay in badan iyagu kusoo dhaqmayeen oo kale. Marka sharciyo adag bay ka soo saareen, dadka qaar ka mid ah hubka wuu ku jiraa, laakiin marka age-ka loo fiiriyo, caafimaad qabka loo fiiriyo, siyaabo badan bay Mareykanka ay kaga duwan yihiin. Marka dhinaca active shooting-ka waxa la yidhaahdo ama toogashada tooska ah ama iskoolada ha ka dhacdo ama jaamacadaha ka dhacdo ama moolasha ha ka dhacdo ama meelaha la isugu yimaado, Mareykanka cid kaga horeysa ma jirto. Ay kaga jiraan topkay kaga jira adduunka waa number one. Laakiin Yurub siyaabo badan oo kala duwan iyaga laftooda way sii kala baxayaano. Waddamo badan oo aan ogolayn baaba jira sharciga, kuwa ogolla waxay ku soo rogaan feejignaan dheeraada iyo taxadar iyo sharciyo ay ku xakameynayaan intaba.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay toogashooyin dhowra oo 2-7 lasoo dhaafay ka dhacay dhowr gobol oo ka tirsan dalka Maraykanka, kuwaasoo dhimasho iyo dhaawacba keenay. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuraha Maraykanka, halkuule aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo uu magaalada Nairobi noogu soo diyaariyey wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ku lahaayeen halgankii dheeraa ee xorriyadda loo soo galay iyo halganka maanta socda ee Soomaaliya ay dib u soo kabanayso ma yahay mid ay ku leeyihiin kaalinta horseednimo ay dhallinyaradu leeyihiin, maadaama ay aqlabiyadda bulshada Soomaaliyeed ay dhallinyaradu u badan yihiin. mise dhallinyaradu ma helaan xaqooda oo cadaalad darro ayaa ka jirta, isla markaana ammaan darrida ay qayb ka tahay xuquuqda dhallinyarada ee maqan. waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Maxamed Axmed Cali oo ah nin siyaasiya isla markaana ka tirsan ururada dhallinyarada u ololeeya, iyo Yuusuf Macali Ibraahim oo loo yaqaano KK oo isaguna ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada. waxaan ku bilaabayaa Yuusuf Macali Ibraahim KK.
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka koowaad waxaan salaamayaa idaacadda v o a da u daadihinaya Yaasiin Ciise Wardeere, sidoo kale dooda waxay igula jira walaalkay aqoonyahan Maxamed Axmed Cali baa dooda igula jiro. dhallinyarada Soomaaliyeed ayada hadda doorka weyn oo Soomaalida hadda socota igaa kuleh, maxaa yeelay waxbarashadii, ciidamadii, xitaa haddii aan dhaho dowladda inta badan ayaa ku jira, bayloodyadii baa ka buuxa. aqoonyahaniinta Soomaaliyeed lagu xisaabtama dhallinyarada. dee waxaan se leeyahay maanta Soomaaliya waxaa hogaaminaya dhallinyarada Soomaaliyeed baa hogaaminaysa oo aqoonyahaniinta ah.
Maxamed Axmed Cali,
marka u horeyso in Yuusuf waa ku salaamayaa, ebahda v o a waa salaamayaa, sidoo kale saaxiibkay waa salaamayaa. waxaan leenaa banaanka ayay Soomaaliya dhallinyaradeedu maanta ka taagan tahay, dowladnimada inta badan intii wax barata banaankay taagan tahay, intii aqoontareed banaankay taagan tahay, madaxda iyo mas-uuliyiinta xil walba soo qabata maanta. waxaan runtii ku dhaliilaynaa nin walba markii aad fiiriso hawsha u hayo iyo shaqada u hayo, waxaan ku dhaliilaynaa inta asaga ku dhow oo u shaqaysa ama uu naas nuujinayo waa intii asaga xigtay. marka waxaan sinaynaa intii badneyd oo maanta aqoonta lahayd, wadanka badbaadin lahayd, wadanka habeen imaano usoo jeedi lahayd, ama ciidan ha ahaadan, ama takhaatiir ha noqdaan, ama injineer ha noqdaan, banaanka ayay taagan yihiin, waxayna la-yihiin liidarkii mateli lahaa.
waxaan ka leeyahay taas saaxiibkay Maxamed aad u mahadsan yahay. waxaan isleeyahay anigu inaad haysaan fursadii, maxaa yeelay hadda markaa Soomaaliya la tago kale waxaa ka muuqanayso ciidamada eerboorada dadka soo dhaweyna waa dhallinyaro Soomaaliyeed yaryar. dowladda ragga ku jira wasiirada loo magacaabo dhan giddi u aqoonyahaniinta Soomaaliyeed dhallinyaro wax soo bartay, xitaa ama dhaaf dadka maanta hogaaminaya waa dhallinyaro. ninka hadda madaxweynaha wadanka ka xataa ra-iisul wasaare hore Soomaaliya waa dhallinyaro wada ahayeen giddigood. waxaan se leeyahay maanta doorkooda way haystaan, dhallinyarada ayaan ka dambaynaa, dhallinyaradan ayaan riixaynaa, ayagana wadanka Soomaaliya hogaamin doona insha allah mustaqbalka, iyo hadda ayaga hogaamin.
Maxamed, waxaad ka mid tahay ururada ka fakaraya in dhallinyaradii lasoo nooleeyo oo dib boorka looga jabo oo halgamayaashii iyo taariikhdii dhallinyarada la nooleeyo. wuxuuna ku doodayaa Yuusuf in dadkiinii qurbaha ka yimid ama dibadaha ka yimid waxbartay dalka oo dhan baa idinku maamushaan, taa miyaanay jirin?
waa la dhihi karaa taasi waxbaa ka jira, laakiin xaqiiqadi ma aha. waxaa xaqiiqo ah oo la dhihi karaa xaqiiqada jirta waxay tahay markaan dhallinyarada ka hadlayno, ama ciidan ha noqdo, ama dowladda ha u shaqeeyo, ama maaragtay macalin ha noqdo, ama dhaktar ha noqdo, waxaan aaminsanahay qofku waa inuu ku qanacsan yahay shaqada uu qabanayo. marka aan ka fiirino dowladnimada aan haysa maanta, askariga Soomaaliga ee maanta nabadda aan aniga adiga ku seexanayno $200 kuma filna. maalin walba waxaad arkaysaa askarigii oo weliba dadkii asoo securitygiisa amnigooda ilaalinaya, haddana dhahayo war maanta maxaana qadada soo tuur, hadduu inuu ka xarunsado lacagta la siiyo kuma filna. marka waxaan isleenahay runtii dowladdu ma aysan maanta ma aysan siinin meelaha ugu mudan ee Soomaaliya maanta
maanta in gacanta lagu qabto ay tahay waxaan hubnaa oo xaqiiqo ah min waliba oo maanta xil Soomaaliya kasoo qabtay hadii aan baaritaan ku sameeyno inta uu shaqooyinka u fiican ama uu naas nujiniyo waa dadka dalka u xigay marka waxaan isleynaa ma aynaan helin leaderkii dadka matali lahaa leaderkii umada Soomaaliya example noqon lahaa leaderkii wareysan lahaa aqoonyahanada Soomaaliya wadanka si loo sabato bixin lahaa marka waxaan ku celinaynaa maanta Soomaaliya xaalada aan taaganahay ya dibadda ka yimid ya gudaha ka yimid ma taagna waxaan la anahay leaderkii saxda ahaa oo matali lahaa dadka
waatay aan yusuf macali ibraahim dhalin yarada ma shaqaaleynayo marka aragto meel walba saadu waa tilmaamaysaa waa u badan yihiin dadka ee dalka maamulay dhalin yaray u badan yihiin amnigeena waa ka sii darayaa oo hadda maalmaha u dambeeyay xaaladaha kala guurka ma la oran karaa inaanay ku filayn dadka la qorayo ama kriteriyada lagu qorayo habka loo raacayo ama nanjalaysiiyo qabiil iyo waxyaabaha dhalin yaradu waa waxyaabihi kala dilay taa ka war
anigu isma lihi in qabiil iyo ninjalaysi lagu qoro dhalin yarada hogaaminaysa ciidanka maxayel waxa ku muuqan karta rag dhalinyaro hadda hoggaamiya sida military oo kale hoggaamiyo waa dhalinyaro gidii wax soo wada bartay tababar fiican la soo siiyay wax soo bartay midan qaraxyada dhibaatada taagan waxa wadanka soddon sano burbursana wadanka wuxuu in yar yar baa iimaanaa step by step soo socdaan waana dadawna hadda aad baan sida waraag soo doonay qaraxyada aad u yaraadeen laakiin New York baa ka dhacan qaraxyada iyo meel kasta ee dunida caalamka dhamaad dagaal ka socda meel walba marka Soomaaliya wadan soddon sano burbursaneed lama dhigi karo hadda in qarax u dhacay waxaan isleeyahay ifafaala fi amba muqata oo horumar oo dhalinyarada ku saabsan
ugu dambeyntii maxamed axmed cali dhalinyaradii hadda waxaa muuqdaan aasaad ii sheegtay in ururkii leegadii ama iswaalad soo nooleynaysaan maxay tahay marka talada aad hayso ama halka aad hayso haddaad ka biyadiidan tahay qaabka ee dhalinyarada loo shaqaalayay
sida aad sheegtaba anaga hadda waxaan dib u curinay xisbigii sil somali youth league ayaan dib usoo nooleynay waa wixii aabayaashan ay ka dagaalameen waa waxay u dhinteen waa inaan xor noqono wadankeena asaagan aan la tartamno nabadda ay Kenya haysato nabadda ay Ethiopia haysato nabadda Uganda ay haysato waxaa ka shaqeyn kara wiilka Soomaaliga wadan walba waxa burburiyay waa dhalinyaro waxa dhisi karana waa dhalinyaro waxaan aaminsanahay aqoonteenii kartideenii iyo muxuu ahaa dhalinimadeenii inaan naga faa'iideysanin annagoo mar walba tixgelinaynaa aqoonta dadka naga waaweynaa wadankan taariikh ayuu ku leeyahay Afrika marka annaga waxaan soo jeedinaynaa waxaa la soo gaaray waqtigii aan maamuli lahayn qof walba oo mas-uulna lala xisaabtamayna waxqabadkiisa waxaan isleenahay oo hadalkayga aan ku soo koobayaa maanta qof walba oo mas-uul oo xil qabtay xilka oo qabtay inuu la xisaabtamo wixii ka qaldamay iyo wixii ka saxsan waa inuu ogaadaa sharciga noo qoray oo qalbi qoraalkan oo qof walba waa inuu raaca nin waliba oo xil loo dhiibtana sharcigii oo ku dhaartay waa inuu u hoggaansamaa si aan annagana berita u raacno
ugu dambeyntii KJ Yusuf maxaad xal u aragtaa
waxaan xal u arkaa in Soomaaliya ismaqasho dhalinyarada lasoo dhaweeyey raggii wax bartay in miiska la keeno walaalkii sidii maxamed oo kale ragga lagu xisaabtamo mustaqbalka waa in lasoo dhaweeyaa warkooda la dhageystaa saas aan waxaan isleynay Soomaaliya nabad ku noqon karto
ayadu mahadsantihiin kuwaasi waxa ay ahaayeen maxamed axmed cali oo ah siyaasi u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada iyo yuusuf macali ibraahim kk oo isaguna u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada hodigaana intaa iyo joogto tilba kale wada kugu badanno haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
waa gaga dhegeystayaal xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayay Yaasiin Ciise Wardheere islamarkaana loogu soo diyaariyey magaalada Nairobi gabagabadii idaacadda galabteen maraynaaya qodob iyo laba ka mid ah wararkii dunida aan dibidii xusuusiyo Siina ayaa sheegay in heshiiska dhinaca amniga ay la saxeixdeen jasiiradaha Solomon taasoo Australia iyo Mareykanka ku dhalisay daray aan isa soo taray oo ah saameynta Shiinaha ee koonfurta Pacific Wang Webin, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa wafdiyaanada Khamiistii ugu sheegay magaalada Beijing in heshiiskaasi dhowaan ay saxeexeen isla markaana ay qalinka ku wada duugeen wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi iyo waliba wasiirka arrimaha dibadda jasiiradaha Solomon Jerima Manele sida laga soo xigtay Australian Broadcasting Corporation Wang ayaa sheegay in ujeedada heshiiskan cusub uu ahaa si loo kobciyo xasiloonida bulsho iyo weliba nabadgelyo iyo weliba ammaan waara oo ka dhaqan gala jasiiradahaasi isla markaana aanu heshiiskaasi beegsanayn dhinac saddexaad dhinaca kalena codayn ayaa saaka ka dhacday East Timor taasi oo lagu hirdamayo isla markaana lagu tartamayo doorashada madaxtooyada doorashadan ku celiska ah ayay ku tartamayaana laba xubnood oo madax banaanida u soo halgamay kuwaas oo kala ah madaxweynaha xilka ayaa Francisco de Olane Guterres iyo weliba Jose Ramos Horta oo hantiyay bilada nabadda isla markaana ahaa madaxweyne hore Roma Sorta ayaa ku guuleystay 146 wareegii hore ee dhamaan codadkii la bixiyay bishii hore. Hase yeeshee waxa uu ku guuldareystay inuu gaaro 150 iyo waliba hal si looga baaqsado in lagu celiyo codayntaasi. Madaxweynaha xilka ayaa Guterres ayaa isagu codkii la bixiyay ka helay kaliya 222.1. Natiijada dhaynka ugu horeeya ee doorashadaasi ayaana la shaacin doonaa waqti dambe oo salaasadan maanta ama baadbacada maalinta berriya. Dhegeystayaal, haatanna haynu jaleecno mar kale qasiidooyinkii bisha Ramadaan.
Come here.
wagaaga dhigistiyaal gudahaan idaacadda galabta iyo wararka intaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa tan intayno idaacadda inta xigta 4:00 ilaa 7:00 fiidnimo isugu iman doona waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.